Радио КВ. С мен Клара Маринова.
Следващ събеседник, професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте.
Избори, предизборни кампании, изобщо много сериозна политическа активност. А какво става с икономиката? Вътрешната и тази на Европа, на света?
Що се отнася до вътрешната, да вържеме резултатите за изборите с състоянието на икономиката.
Така е.
Не е особен проблем. Очевидно е, че партията на негласуващите показва доста сериозно, не вече само жълт, но и червен картон на всичките, които участват в политическата игра, тъй като тя е най-голямата. Това е мълчаливия протест на българите, тъй като независимо от промените, които настъпват в индекса на човешкото развитие, който пък излезе буквално преди няколко часа, се оказва, че състоянието на българската икономика и даже състоянието на обикновения български гражданин не се тълкува като 55-то в света, може би като 155-то, тъй като срива е толкова голям, идеите са толкова скъдни, че много малко хора виждат по-добро бъдеще. Даже в индекса на човешкото развитие, където е България на 55-то място, даже една Куба е на 51-во място преди нас. Очакванията, надеждите на българите, че нещата ще се променят стабилно и напред, очевидно не се сбъдват и на тези избори. Няма идеи, няма лидери, няма фигури, които да дърпат с нови идеи, така че скуката преобладаваше на изборите, скуката ще преобладава и в икономиката, вероятно и следващата
година. Един по-скоро политически въпрос ще ви задам, пък после ще отидем към икономическите. Българското общество има навика да гласува не с разума, с сърце в тези 20 години. И затова ще ви попитам на тези избори вашето икономическо мнение, какво е, пак ли се потвърди това и още нещо. Масово гражданите на България си се оплакват от властта, от социално-икономическите тежести, от ниските заплати, доходи, пенсии и така нататък. А потвърдиха доверието си в сегашните управляващи. Защо, професор Доранкев?
Че българина гласува със сърцето си, това няма съмнение, но след 21 години преходи вече гласува и с разума си. Нещата са, пак да повторя тезата, еднояйчни близнаци. Всъщност никой не предлага нещо много по-различно.
Да, т.е. няма и алтернативата.
Няма алтернатива, всички са се сгушили плътно в десния ъгъл и не смеят да направят никакви резки движения в никаква посока.
Те, за съжаление...
За най-голямо съжаление и парламентарно представената левица.
И левите, не са... Кой знае колко леви в случая?
Разбира се, смели да се откаже някой да се отрече от плоския данък от тях. Разбира се, че не. Затова си седат в ъгълчето, рейтинга им пада, колкото и да поддържат тезата, че расте. И тези 99%, да ги наречеме, вече е много популярно това понятие, 99% не намират алтернатива на този 1%. Много е стабилен процента.
Така.
Но във всички групи е проникнал дълбоко, окопал се и няма мърдане в парламента, в правителството, навсякъде. Залага се на този 1%. В края на краищата Дарвиновата теория и в обществото изглежда, че се харесва на някой, но не на всички.
Така е, вярно е. Извинете, професор Доранкев, ще се опитам чрез вас да започна голямата дискусия за бюджет 2012. Вече първите данни са публикувани. Вашето впечатление? Този бюджет, както го определя самия Симеон Дянков, е консервативен, ще го цитирам дословно, и в рамките на случващото се в националната и европейската икономика. Така ли е?
Прав е човека. Напълно е прав. Остава да кажем, че като вече по-зрял бюджетар не може да си позволи да каже нещо друго.
Така?
И в това отношение си е прав. Даже бих казал, че и в икономическо отношение е прав. Да вкарва такъв прогнозен бюджет, който и през следващата година нищо, че ще бъде прият, ще бъде прогнозен, тъй като никой не знае какво ще става първо с Европейския съюз, второ с еврозоната, и разчитаме преди всичко нещата да се оправят навън, пък след това да се поуправят навътре. И тъй като се твърди нещо, което е много опасно, че кризата е привнесена отвън,
да,
което не е истина, при това положение тази пропаганда, масово набиване в мозъците на хората, че кризата е външна, иначе всичко е бижу тук вътре, управлението е фантастично, никъде по света няма толкова мъдро управление, това взе вече да хваща да киши, хората взеха да вярват, че наистина едва ли не тук е рая на света, вече е дошъл, настъпил, щастието осигурено, но бюджета сам по себе си в тези условия наистина той не може да бъде друг като обем, говоря, тъй като не се знае каква ще бъде следващата година и какво ще се случи буквално днес и утре в Кан. Не се знае гърците как, дали все пак ще си позволят да имат демокрация или ще приемат тоталитаризъм отвън. И трябва много внимателно да се гледа на бюджета, защото отвън, което става, може доста сериозно да повлияе на това, което е тук отвън.
Да, да. И в такъв случай...
В това отношение, първото нещо, което добрия бюджетар е направил, е да скрие резерви колкото може повече.
Така, така. Прогнозният реален ръст на брутния вътрешен продукт 2,9, почти 3%. Прогнозна инфлация 2,8.
При текущи цени може толкова. Може при така? Текущи цени. Винаги статистиката може да го докара и малко повече. Само, че към кого ще изнасяме и на кого ще продаваме.
След като Европа е в такава тежка криза, тя е основен
тя
наш
продължава да навлиза
партньор.
Напук на всички така твърдения, да.
Преки чуждестранни където... инвестиции се предвижда 2,8% от прогнозния вътрешен продукт. Това възможно ли е според вас?
Напълно възможно, пак казвам, не се знае, но в такива времена като тези, когато се буквално това е все едно, че има война и в Европейския съюз. Такова впечатление вече се създава, до някъде икономическа война, до някъде психологическа, но отраженията от войната вече не влияят и в България. И като обем, пак да кажа, че брутният продукт и растежа му горе-долу са оценени на едно приемливо ниво, но тук натам започват проблемите с самия бюджет. Решава ли той, освен че леко подсказва ръст на брутния продукт, решава ли основните проблеми? Дава ли растеж на трудовата заетост? Отговорът е не.
Не.
Не се очакват. Това е най-важното. Първото нещо, което бюджета трябва да мисли, е по линия на нарастване на заетостта. Второто нещо, което е да се мисли по линия на нарастване на инвестициите. И тъй като чуждестранните инвестиции бягат в други посоки, Уругвай, ако щете, БРИКС, и особено като новите икономики, типичен пример Виетнам, напълно естествено при това положение се търсят компенсаторни механизми в очите на държавата. Тоест държавата по някакъв начин да компенсира, за не само с магистрали, може да се измисли за един скоростен влак от тук до Бургас, от София до Бургас, който ще стига за час на час и 10 минути най-много, което е конкурент всъщност на магистралите пък. Може да се помисли много сериозно в инвестиране точно в онези сектори на хранително-вкусовата промишленост, които могат по някакъв начин да дадат по-добри резултати тук на наша почва. И този компенсаторен механизъм очевидно го няма. Другото нещо, което го няма, не се вижда как държавата ще настъпа към така наречената сива икономика, която някъде около 25-30% се тълкува, че е в България. Това могат да бъдат допълнителни приходи. Да не пропускаме и факта, че държавата е най-големия собственик на земи и предприятия и прехвърлянето им и продажбата им на тези, които са излишни, разбира се, не на всички, това също допълнително не е вкарано и не е отразено. Така че скритите резерви в ръкавите на министъра са доста. Доста са, не са малко. И още едно нещо, което все пак може да се съжалява, е, че не се толкова по някакъв начин да се подпомогнат средните и особено бедните слоеве от населението с малко по-смел ръст на минималната работна заплата, с премахване вече на този плосък данък, въвеждане на данък солидарност, данък имоти. Спокойно някой, който има 7 апартамента, трябва да бъде отблаган. Който има 14 вили също. Няма да обеднеят хората.
Да.
Но, както казах, в това отношение десницата се е прегърнала с левицата и мълчат страховито. някой да не закачи техния интерес. Забележете колко са еднакви в този случай.
А понеже на няколко пъти споменахте Гърция, международните фактори, които влияят върху нас. Непременно трябва да ви попитам днес, когато Гърция отново изправила света на нокти, отново поставя Европа в ъгъла с намерението чрез народен референдум за споразумението по гръцкия държавен дълг, европейския курс на Гърция и участието и в еврозоната, хората да се произнесат, а не политиците. На къде се е запътила Гърция според вас?
Към Исландия. Това, което направиха в Исландия, проведоха един референдум дали да плащат дълговете на тези, които са ги раздавали, т.е. на чуждите банки и чуждите инвеститора. В края на краищата си взеха решение, че няма да плащат и естествено, че не плащат. Не са толкова зле, колкото ако бяха плащали. Разбира се, Гърция е в малко по-особен случай, тъй като ту приема, ту не приема. Тук няма... Тук има така наречената парламентарна и правителствена демокрация, която отговаря за всичките, но очевидно, че гръцкото правителство взе да изпитва сериозен страх при такива стачки, при такива намусени граждани, дали няма пък нещо да случи на самото правителство. Затова очевидно стоят в разкрачен стоеж правителството и ту е склонно по някакъв начин да благодари за така нареченото в кавички спасение на Гърция, тъй като става дума ясно е за спасение на банки, чужди, и същевременно се мъчи по някакъв начин да успокои своите граждани, тъй като в края на кащата те избират правителството.
Аз ви благодаря за вашето участие. Успешен ден ви пожелавам.
Още по-успешен на слушатели.
Благодаря, професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство.